հարվածը հրաշալի էր, և ավելի քաղաքակրթված հասարակության մեջ Մագուային հմուտ քաղաքագետի համբավ կտար։ Տելավարների բացակայությունը կռվի ժամանակ, ինչպես իրենց լավ հայտնի էր, շատ հանդիմանություն առաջ բերեց նրանց ֆրանսիական դաշնակիցների կողմից, և զգացին, որ այսուհետև իրենց արարքներին անվստահ և խանդով կվերաբերվեն։ Դժվար չէր նախատեսել, որ նման դրությունը նրանց համար հետագայում չափազանց անձեռնտու կլինի։ Տելավարների հեռավոր գյուղերը, որսորդության վայրերը և նրանց հարյուրավոր կանայք ու երեխաները, այս բոլորը գտնվում էին ֆրանսիական երկրամասում։ Այդ պատճառով էլ հուզումնալից տեղեկություն ընդունվեց, ինչպես ենթադրում էր Մագուան, եթե ոչ երկյուղով, ապա բացահայտ անբավականությամբ։
«Թող իմ հայրը նայի իմ դեմքին»,
ասաց ամուր սիրտը։
«Նա այդ դեմքի վրա փոփոխություն չի տեսնի. ճիշտ է, իմ երիտասարդները կռվի ճանապարհը դուրս չեկան. Նրանք երազներ էին տեսել, որոնք խանգարեցին այդ ճանապարհով գնալը. Բայց նրանք սիրում ու հարգում են սպիտակ մեծ առաջնորդին. Նա կհավատա արդյոք դրան, երբ լսի, որ իր մեծագույն թշնամին կերակրվում է իր զավակների ճամբարում. երբ նրան ասեն, թե արյունարբուն ինգիզը ծխում է ձեր կրակի մոտ, որ այնքան շատ բարեկամներ սպանած գունատ դեմքով մարդը շրջում է դելավարների մեջ. Բավական է, իմ մեծ կանադական հայրը այդքան հիմար չէ. Որտեղ է այն ինգիզը, որից վախենում են դելավարները»,
առարկեց առաջնորդը,
«որը սպանել է իմ երիտասարդներին. ով է իմ մեծ հոր ոխերիմ թշնամին? Երկար հրացանը».
Դելավարների ռազմիկները, լսելով իրենց լավ ծանոթ անունը, ցնցվեցին։ Նրանց զարմանքից պարզ երևում էր, որ առաջին անգամ իմացան, թե իրենց իշխանության տակ է գտնվում այն մարդը, որը ֆրանսիական դաշնակիցների մեջ այնպիսի փառք է ձեռք բերել։
«Ի՞նչ է ուզում ասել իմ եղբայրը»,
հարցրեց ամուր սիրտը զարմանքով։
«Ուրոնները երբեք չեն ստում»,
սառնորեն պատասխանեց Մագուան։ Նա գլուխը հենեց խրճիթի ծայրին և թուխ կուրծքը ծածկեց իր թեթև զգեստով։
«Թող դելավարները համրեն իրենց գերիներին. նրանց մեջ կգտնեն մեկին, որի մորթը ոչ կարմիր է և ոչ սպիտակ».
Երկարատև լռություն տիրեց։ Առաջնորդը իր ընկերների հետ մի կողմ քաշվեց, և պատվիրակներ ուղարկվեցին, որ հավաքեն ցեղի ծերերին։ Մեկը մյուսի ետևից ռազմիկները խրճիթն էին մտնում, և Մագուայի ասած կարևոր տեղեկությունը հաղորդում էին նրանցից յուրաքանչյուրին։ Այդ տեղեկությունը բոլորին ապշեցնում էր։ Նորությունն անցնում էր բերնեբերան, և շուտով ողջ ճամբարում սաստիկ հուզմունք բարձրացավ։ Կանայք թողեցին իրենց աշխատանքը և աշխատում էին լսել այն առանձին խոսքերը, որոնք անսպասելի կերպով դուրս էին թռչում ռազմիկների բերանից։ Տղաները, թողնելով իրենց խաղերը, ման էին գալիս մեծահասակների արանքում։ Հետաքրքրությամբ և հիացմունքով լսում էին իրենց հայրերի ընդհատ-ընդհատ բացականչությունները։ Երբ հուզմունքը փոքր-ինչ մեղմացավ, ծերունիները որոշեցին լրջորեն խորհել այն, ինչ որ պահանջում էր իրենց ցեղի պատիվը և անվտանգությունը։ Այս շարժման ընթացքում, ընդհանուր լռության մեջ, Մագուան ոչ միայն իր տեղից չհեռացավ, այլև նույն դիրքով մնաց խրճիթի մոտ, անշարժ, և ըստ երևույթին անտարբեր դեպի այն բոլորը, ինչ կատարվում էր նրա շուրջը։ Որովհետև նա շատ լավ էր ճանաչում այն ժողովրդին, որի հետ գործ ուներ, այդ պատճառով էլ նախատեսում էր այն բոլոր միջոցները, որոնց վրա կանգ կառնեին առաջնորդները։ Կարելի է ասել, որ շատ դեպքերում Մագուան նրանց մտադրությունները ավելի շուտ էր իմանում, քան նրանք։ Տելավարների խոսակցությունը կարճ էր։ Երբ այն վերջացավ, ընդհանուր իրարանցումը հայտարարեց, որ առաջնորդների խորհրդակցությանն անմիջապես պետք է հետևի ցեղի հանդիսավոր ժողովը։ Այդպիսի ժողովներ տեղի էին ունենում ամենակարևոր դեպքերում։ Խորամանկ Հուրոնը դուրս եկավ խրճիթից և լուր մոտեցավ ճամբարի առջևի հրապարակին, որտեղ արդեն սկսել էին հավաքվել ռազմիկները։ Մոտ կես ժամ անցավ, և երբ արեգակը սկսեց բարձրանալ սարի կատարներին, որի ստորոտում դելավարները իրենց ճամբարն էին շինել, նրանցից շատերը արդեն նստած էին իրենց տեղերում։ Իսկ երբ արեգակի պայծառ ճառագայթները ցոլացին բարձրավանդակը շրջապատող ծառերի ետևից, հավաքվածների թիվը հազարից ավելի էր։ Միայն ալևորները և փորձվածները իրավունք ունեին խոսել ժողովում քննարկվող խնդրի շուրջը։ Մինչև որ այդպիսի մարդկանցից մեկը խոսելու ցանկություն չհայտներ, ոչ մի ռազմական քաջագործություն, բնական տաղանդ, խոսելու շնորք չէին արդարացնի այն երիտասարդին, որը սիրտ կաներ խախտել լռությունը։ Տվյալ դեպքում այն ամենածեր ռազմիկը, որը պետք է խոսեր, երկար ժամանակ լուռ էր, ըստ երևույթին ճնշված այն բանի կարևորությունից, որ պետք է հայտներ։ Ուշացումը նախորդ հորթակցության սովորական ընդմիջումից չափազանց երկար տևեց։ Սակայն ամենափոքր տղան անգամ անհամբերություն չցուցաբերեց։ Երբեմն հնդկացիներից որևէ մեկի աչքերը բարձրանում էին գետից վեր, դեպի ուր հառած էին մեծամասնության հայացքները, և ուղվում էին մի խրճիթի, որը մյուսներից տարբերվում էր միայն հատուկ կողաշենքերով և հարմարանքներով, վատ եղանակից պաշտպանվելու համար։ Վերջապես ամբոխի միջով թեթև շշնջոց անցավ, և բոլորը միանգամից տեղերից վեր կացան։ Միակ ընթարթում այն խրճիթի դուռը, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, բացվեց։ Այնտեղից երեք մարդ դուրս եկան, և դանդաղ քայլերով ուղղվեցին խորհրդակցության վայրը։ Նրանք բոլորն էլ ալևոր էին, ներկա գտնվող ծերերից ավակ։ Բայց նա, որը հենված էր ընկերներին, գնում էր մեջտեղից, և նա այնքան տարեկան էր, որքան հազվադեպ է վիճակվում մարդուն։ Նրա կերպարանքը, որ մի ժամանակ բարեկազմ էր և ուղղաձիգ, ինչպես եղևնի, ծրվել էր ավելի քան 100 տարվա ճնշման տակ։ Հնդկացուն հատուկ թեթև քայլվածքը անհետացել էր։ Ծերունին դանդաղ անցնում էր իր երկարուղին դույմ-դույմի ետևից։ Նրա գորշ, կնճռոտ դեմքը, ուսերի վրա թափված երկար ձյունափայլ խոպոպիկների հետ ցայտուն հակադրություն էր կազմում։ Այս նահապետի հագուստը հարուստ էր և պատկառելի, սակայն միանգամայն համապատասխանում էր իր ցեղի մարդկանց հասարակ սովորություններին։ Հագուստը պատրաստված էր գազանների լավագույն մորթիներից, առանց բրդի, իր նախկին մարտական քաջագործությունները պատկերացնող հիերոգլիֆներով նախշված։ Նրա կուրծքը ծածկված էր շքանշաններով։ Դրանցից մի քանիսը արծաթ էին, մեկ-երկուսն էլ ոսկե։ Դրանք սպիտակների տված նվերներ էին, որ նա ստացել էր իր երկարատև կյանքի ընթացքում։ Ոտներին ու ձեռքերին ոսկե օղակներ կային, գլխին, որտեղ դեռ մազեր կային, այն պատճառով, որ ռազմական գործով զբաղվելը վաղուց էր թողել։ Խույրի նման մի բան էր երևում։ Այդ խույրը զարդարող թանկարժեք քարերը փայլում էին ջայլամի երեք շողշողուն սև գույնով ներկված փետուրների միջև, որոնք նրա ձունափայլ մազերի հյուսքերի հետ կազմում էին հակադրություն։ Նրա տոմահաուկը ամբողջովին արծաթապատ էր, իսկ դանակի կոթը փայլում էր որպես ծանրաքաշ ոսկուտ շինված եղջյուր։ Հենց որ հարգելի ծերունու հայտնվելուց առաջացած խուլ աղմուկը հանդարտվեց, Տամենունդ անունը սկսեց շշուկով անցնել բերնեբերան։ Այդ իմաստուն և արդարացի դելավարի փառքի մասին մագուան հաճախ էր լսել։ Նրա աչքերը փակ էին, կարծես մարդկային կրքերի խաղերին երկար ժամանակ նայելուց հոգնել էին։ Նրա մորթի գույնը շրջապատողների մորթի գույնից ավելի սև էր թվում։ Անհամար խճճված գծերը կազմում էին բարդ և միևնույն ժամանակ գեղեցիկ նախշեր։ Տամենունդը անցավ լուր դիտող Հուրոնի մոտից, նրա վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով, շարունակելով հենվել իր երկու հարգելի ուղեկիցներին։ Նա անցավ դեպի այն բարձրությունը, որտեղ հավաքվել էին դելավարները, և նստեց իր ժողովրդի մեջտեղում միապետի վեհությամբ և հայրական տեսքով. Ոչ մի բան չէր կարող ավելի բարձր լինել այն երկյուղացությունից և սիրուց, որով ժողովուրդը հանդիպեց ալևորին. Երկարատև լռությունից հետո, որ պահանջում էր քաղաքավարությունը, գլխավոր առաջնորդները իրենց տեղերից վեր կացան. Մոտենալով նահապետին, նրանք երկյուղացությամբ նրա ձեռքերը դրին իրենց գլուխներին, ըստ երևույթին խնդրելով, որ օրհնի իրենց. Ավելի երիտասարդները բավականանում էին նրանով, որ ձեռք էին տալիս նրա հագուստին, և մինչև անգամ մոտենում էին նրան, որ ալևոր, արդարացի և քաջ մարդու հետ միևնույն օդը ծծեն. Երիտասարդ ռազմիկների սիրտ էին անում մոտենալ միայն նրանք, որոնք աչքի էին ընկնում որևէ նշանավոր քաջագործությունով. Իսկ գլխավոր մասան միայն իրեն երջանիկ էր համարում նրանով, որ կարողանում էր նայել այնքան հարգված և ջերմ սիրով սիրված մարդու դեմքին. Երբ սիրո ու հարգանքի արտահայտությունները վերջացան, առաջնորդները իրենց տեղերը վերադարձան, և ողջ ճամբարում լռություն տիրեց. Այդ ժամանակ Տամենունդի ուղեկից ծերունիներից մեկը մի քանի երիտասարդների շշուկով ինչ-որ բան ասաց. Նրանք իսկույն վեր կացան, ամբոխի միջից դուրս եկան և մտան այն խրճիթը, որտեղ, ինչպես ասացինք, հատուկ ուշադրության առարկա էր. Մի քանի րոպեից հետո նրանք կրկին հայտնվեցին. Նրանք դատարան էին բերում այն մարդկանց, որոնք այս հանդիսավոր ժողովի պատճառն էին. Ամբոխը ետ քաշվեց. Երբ բոլորն անցան, ամբոխը կրկին միակցվեց գերիների շուրջը, խիստ օղակ կազմելով։